Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron u zvaničnoj posjeti Srbiji. Uoči posjete francuskog predsjednika, vlada Srbije usvojila dokumente o saradnji sa Francuskom i prijedloge zakona iz oblasti životne sredine. Novi napad na Kijev dok Ukrajina obilježava dan sjećanja. Pošta Kosova otvorila svoju prvu jedinicu u Sjevernoj Mitrovici. Mjesec dana pritvora za trojicu uhapšenih direktora u šumama Republike Srpske. Policija oduzima nelegalno stečenu imovinu uhapšenog načelnika Trnova Ibre Berile na Bjelašnici kod Sarajeva. Više od 100 tona mrtve ribe prekrilo more kod Volosa u Grčkoj. U ovoj emisiji još možete čuti. Pritisak koji vlast provodi nad civilnim sektorom udaljava Srbiju od Evropske unije, izjavila je Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je sada stala prilično autokratskih tendencija, svakako može da dovede do blokada i zastoja.
Pacijentica oboljela od rijetke bolesti u Bosni i Hercegovini 8 mjeseci čeka na lijek.
Da samo živim bez bolova.
Centralni stadion u Podgorici, na kojem su crnogorska reprezentacija ali drugi istaknuti klubovi do sada igrali mečeve, pod suspenzijom je UEFA zbog katastrofalnog stanja travnjaka. Bivši sportski novinar Vesko Vučković.
Evo i ovaj drugi stadion imaju vrućinu i svi na starom aerodromu i u Nikšiću i Kotoru i svuđe. Aj, svuđe se zalive, a ovi imaju najbolji uslovi u Podgorici.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron boravit će u zvaničnoj posjeti Srbiji danas i sutra. To je druga posjeta predsjednika Francuske Srbiji u posljednjih 5 godina, dok istovremeno dvije zemlje jačaju odnose. Neće samo političke teme poput srpskih eurointegracija ili namjera Srbije za nabavku francuskih vojnih aviona biti na dnevnom redu posjete Srbiji francuskog predsjednika Macrona, već i vještačka inteligencija. Priča Ljudmile Cvetković.
Međunarodni kredibilitet Srbije u oblasti veštačke inteligencije prepoznat je kroz uspešnu kandidaturu za predsjedavanje globalnim partnerstvom za veštačku inteligenciju 2025.
Navela je ZRS ambasada Francuske. Globalno partnerstvo za veštačku inteligenciju je međunarodna inicijativa osnovana 2020. sa ciljem odgovornog i bezbednog razvoja i upotrebe veštačke inteligencije. U odgovoru ambasade se dodaje da je Francuska podržala ovu kandidaturu jer želi da podrži Srbiju u ovoj ambiciji u par excellence sektoru budućnosti, kako je navedeno. Upravo na inicijativu francuskog predsjednika Emanuela Macrona i kanadskog premijera Justin na Trudeau osnovano je globalno partnerstvo za veštačku inteligenciju. Srbija je primljena u članstvo 2022. U Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija vlade Srbije kažu ZRS da ovo globalno partnerstvo spaja predstavnike država članica i renomirane eksperte u oblasti veštačke inteligencije.
Ovo nam daje priliku da sarađujemo na više nivoa i da se upoznamo sa iskustvima drugih zemalja u razvoju i primjeni veštačke inteligencije.
Navedeno je u odgovoru. Kako veštačka inteligencija može biti i korisna i opasna u isto vrijeme, potrebna je standardizacija i globalni konsenzus oko ključnih tačaka. Na to ZRS ukazuje Ljubiša Bojić iz Laboratorije za digitalno društvo Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, upitan šta Srbija dobija članstvom u globalnom partnerstvu.
Male zemlje poput Srbije imaju priliku da ostvare značajan uticaj na etičke aspekte veštačke inteligencije, kao i da doprinesu globalnim sporazumima i zakonima koji ne mogu biti ograničeni samo na jednu državu.
Naveo je Bojić u pisanom odgovoru. Zdravstvo i biotehnologija, energetika, transport, bezbednost i poljoprivreda su oblasti koje Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija navodi kao plan za razvoj veštačke inteligencije. U ovom ministarstvu kažu da su državna administracija i obrazovanje značajne oblasti u kojima se primenjuje veštačka inteligencija, kao i da javni sektor počinje da razvija rješenja koje uključuju veštačku inteligenciju. Prema indeksu spremnosti za veštačku inteligenciju koji objavljuje britanska organizacija Oxford Insights, Srbija je na 57. mestu od 193 zemlje. Kao najznačajniji projekat Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija navodi nacionalnu platformu za veštačku inteligenciju, super računar u državnom data centru u Kragujevcu, koja je pokrenuta krajem 2021.
Ova platforma omogućava univerzitetima, institutima i razvojnim kompanijama da razvijaju rešenja koja uključuju veštačku inteligenciju potpuno besplatno.
Navelo je ZRS ministarstvo. U Srbiji su donete etičke smernice za razvoj, primjenu i upotrebu pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije, ali usklađenost sa ovim smernicama u ovom trenutku nije obavezna. Radi se i na izradi nacrta zakona o veštačkoj inteligenciji, čije se usvajanje očekuje do kraja 2025.
Najvažnije je ostvariti balans između podsticaja za privredu i zaštite prava građana. Imamo priliku da ponudimo jedinstvena zakonodavna rešenja, ali ona moraju biti usklađena sa onim što radi Evropska unija.
Naveo je Ljubiša Bojić. Evropska unija je u maju usvojila zakon o veštačkoj inteligenciji kako bi se obezbedili njeni pouzdani sistemi na tržištu Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pritisak koji vlast provodi nad civilnim sektorom udaljava Srbiju od Evropske unije, izjavila je Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Radio Slobodna Evropa. Ovaj savez, u kom je 850 nevladinih organizacija koje podržavaju ulazak Srbije u Evropsku uniju, otvorenim pismom obratio se najznačajnijim institucijama u državi, izrazivši zabrinutost za stanje demokratije i ljudskih prava. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Konvent je od premijera Miloša Vučevića i predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić zatražio da hitno obezbede institucionalni dijalog.
Očekujemo da se oni ograde od daljeg učešća u toj jednoj hajci na ljude, e sada uslovima u kojima isti ti ljudi se od strane nosilaca vlasti označavaju kao neprijatelji države. Mi sada treba da dođemo u situaciju da neki od njih treba da sede sa predstavnicima institucija, to je zaista sada prilično problematično.
Rekla je za naš program Bojana Selaković iz Konventa za Evropsku uniju. Ta organizacija podsjeća da su posljednjih sedmica učestala hapšenja građanskih aktivista i da provladini tabloidi vode kampanju protiv NVO sektora sa akcentom na inostrane financije. U danima nakon protesta 10. avgusta u Beogradu protiv rudarenja litijuma na zapadu Srbije uhapšeno je više građanskih aktivista. Jedan od njih, Ivan Bjelić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je poruka jasna.
Neko je poslao tri mlada čoveka u zatvor za primer drugim mladim ljudima koji se bune. Vlast je upregla sve moguće mehanizme i poluge institucija kako bi se obračunavala ne sa neistomišljenicima, nego sa svojim građanima, sa svojim narodom.
Informativni razgovori sa administratorima internet adresa o ekologiji i policijska zadržavanja stranih državljana koji podržavaju proteste u Srbiji ređali su se u nedeljama nakon demonstracije u Beogradu. Posljednji slučaj policijsko zadržavanje pevačice iz Hrvatske Severine Vučković otkrio je da vlast u Beogradu ima listu stranaca koji su nepoželjni. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji upozorio je da su na tom spisku i članovi njegove radne grupe koja prati dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.
Verovatno zbog toga što im se ne dopada to što te osobe govore, to nisu spiskovi koji se odnose na strane državljane samo, već na njima ima i državljana Republike Srbije, koji očigledno govore ono što se nekome ne dopada.
Rekla je Bojana Selaković. Srbija je od marta 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Konvent podsjeća da na evropskom putu Srbija ima obavezu da obezbedi ljudska prava, slobodu izražavanja i okupljanja. Također su konsultacije vlade i skupštine sa konventom o pitanjima integracija obavezne, jer on predstavlja javnost u celokupnom procesu od izrade zakona do finalnih državnih odluka. Bojana Selaković kaže da vlada mora da se opredeli da li nastavlja rad sa civilnim sektorom.
Ovaj jedan sada talas prilično autokratskih tendencija svakako može da dovede do blokada i zastoja i još jednom pokazuje da verovatno i dalje mi ne možemo da govorimo o suštinskoj i vrednosnoj orijentaciji Srbije da bude deo tog kluba koji se zove Evropska unija.
Po godišnjem izveštaju Globalnog saveza organizacija civilnog društva Civicus, Srbija u posljednjih 5 godina važi za zemlju u kojoj se opstruiraju aktivnosti građanskog društva. Ivan Bjelić kaže da građani pružaju otpor masovnim protestima protiv litijuma.
Ako tu bitku ne budemo dobili zajedno sa ljudima koji u institucijama svoj posao rade kako treba, ako oni ne budu stali u zaštitu samog naroda, ovde više neće biti ne normalnog života, nego više o ljudskim pravima nećemo ni raspravljati.
Na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom, Ministarstvo Srbije za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nije odgovorilo, već je saopštilo da nije nadležno za takve informacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell izjavio je da je započeo proces postavljanja pitanja članicama Unije da li žele da uvedu sankcije nekim izraelskim ministrima. Borrell nije naveo imena izraelskih ministara protiv kojih bi mogle biti uvedene sankcije. Detaljnije će Leila Omeragić-Ćatić.
Iako Josep Borrell nije imenovao nikoga, govoreći u Briselu o tome kako je počeo proces traženja od država članica da razmotre mogućnost uvođenja sankcija protiv nekih izraelskih ministara, dan ranije javno kritikovao izraelskog ministra vanjskih poslova na društvenim mrežama, prenosi Reuters. U objavi na X-u u srijedu Borrell je naveo da paralela koju je povukao ministar Katz posebno u vezi s evakuacijom palestinskih stanovnika prijeti da dodatno potakne nestabilnost. Operacija koju je Izrael pokrenuo u srijedu ujutru uključivala je napade izraelske vojske na nekoliko gradova na zapadnoj obali, uključujući Jenin i Tulkarem. Uoči samog sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije, obraćajući se medijima, Borrell je rekao:
Pokrenuo sam postupak kako bih pitao države članice da li žele, da li smatraju prikladnim da na našu listu sankcija uključe neke izraelske ministre koji su upućivali poruke mržnje, neprihvatljive poruke mržnje protiv Palestinaca i predlagali stvari koje jasno krše međunarodno pravo i predstavljaju poticanje na ratne zločine.
Evropska unija je početkom augusta kritikovala krajnje desničarskog izraelskog ministra Bezalel Smotriča zbog sugestije da bi bilo opravdano i moralno izgladnjivati 2 miliona stanovnika pojasa Gaze kako bi oslobodili desetine zarobljenih talaca na palestinskoj teritoriji. Evropska unija je saopštila da namjerno izgladnjivanje civila ratni zločin. Na sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije danas u Briselu bit će riječi o pokušajima postizanja dogovora o prekidu vatre u pojasu Gaze i oslobađanju talaca koje je palestinska grupa Hamasa, koju Sjedinjene države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, uzela u napadu na Izrael 7. oktobra. Od tada je u izraelskoj ofanzivi na pojas Gaze ubijeno više od 40.000 ljudi, navode tamošnje zdravstvene vlasti. Na sastanku u Briselu razgovara se i o ratovima u Ukrajini kao i o spornim predsjedničkim izborima u Venecueli. Sastanak je neformalan, što znači da se ne očekuje da ministri donose zvanične odluke. Skup je prvobitno trebalo da bude održan u Budimpešti, ali su ga ministri premjestili u Brisel iz protesta zbog sastanka mađarskog premijera Viktora Orbana s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom početkom jula.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku tema iz Bosne i Hercegovine. Za jedan mjesec 30.000, za godinu 350.000 eura. Toliko košta lijek Givosiran ili Givlari, na koji 8 mjeseci čeka 26-godišnja Mila Zukić iz Mostara. Ovaj lijek u Bosni i Hercegovini nije registrovan. Početkom jula vlada Federacije BiH zadužila je Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja da nabavi lijek. Međutim, do danas nije osiguran. Prema toj odluci vlade, lijek bi se finansirao iz tekuće budžetske rezerve na period od godinu dana. Više o temi Melise Teletović.
Želim samo da živim bez bolova. Ovakvu svoju borbu sa rijetkom bolešću, od koje jedina boluje u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa priča Mila Zukić iz Mostara. Prije godinu dana dijagnostikovana joj je rijetka bolest akutna intermitentna porfirija koja pogađa jetru. Ukoliko se bolest ne liječi, posljedice mogu dovesti do nepokretnosti, pa čak i smrti.
Da samo živim bez bolova. Baš malo prije doktor se dobro nomila, ali kako funkcioniraš? Kako kažem, ono, popijem taj tramadol koji ne popustim. Došla sam u tu fazu da mi ne nije da mi prestanu bolove od njega, ali malo da smanji na 50%, jel, jačinu bola, i onda ja nekako funkcioniram, naučila sam živjeti s tim. Samo je, kažem, samo molim Boga da ne dođem u tu fazu da ne mogu da dišem, to je to.
A Mili su doktori u Hrvatskoj ustanovili rijetku bolest porfirije. Tada je određena terapija Normosang, koju je plaćala više od 2.500 eura mjesečno. Nakon lošeg dejstva tog lijeka prepisan joj u februaru Givosiran i od tada kreće njena borba za nabavku tog lijeka.
Pa nadamo se da bi pomogao toliko, evo, da se mogu vratiti na posao i da mogu da funkcionira. Tim da je samo jedna pacijentica u Zagrebu primala ovu terapiju. Po navodima doktora da je pomogla i da joj pomaže, ali ona nije mogla, ona je istrpila. Pola godine samo primala terapiju, nije valjda mogla više izdržati.
Na prijedlog Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, vlada je u julu usvojila informaciju o nabavci lijeka za jedinu pacijenticu oboljelu u Bosni i Hercegovini. U toj informaciji Ministarstvo zdravstva je navelo kako Amilino zdravstveno stanje iziskuje hitnost nabavke tog lijeka. Ministar zdravstva Federacije Nediljko Rimac u odgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ovo ministarstvo odobrilo i dalo saglasnost na interventni uvoz lijeka. Radi se o uvozu prve tri doze terapije, kaže Rimac, se dodaje kako će uskoro novac biti na raspolaganju federalnom zavodu.
Financijski transfer je u dijelu za koje je nadležno Ministarstvo zdravstva izvršen, te se predmetni novčani iznos uskoro treba naći u operativnim sredstvima Zavoda za osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine.
Iz Zavoda za osiguranje i reosiguranje Federacije koji treba osigurati lijek za Amilu za Radio Slobodna Evropa su kazali da će lijek biti nabavljen, ali ne precizirajući kada će se to i desiti. Dodaju kako trenutno iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti financiraju prioritetne programe zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju, kao i prioritetne najsloženije oblike zdravstvene zaštite. Amilina doktorica Maja Karin, gastroenterolog u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru, za Radio Slobodna Evropa kaže kako se Amilina bolest ne može liječiti nikakvom analgetskom terapijom niti teškim lijekovima opijaidima, te dodaje da bolest porfirija u BiH medicini nije prepoznata.
Iz kliničkog iskustva moram reći da obzirom da je bolest tako rijetka, mi nemamo ni mogućnost dijagnostike, koliko znam, ne znam, nisam sigurna za Sarajevo. Naš kliničko-bolnički centar nema mogućnost ni ovo kod postavljene sumnje, čak ni ovoga da radimo dijagnostičku obradu. Tako da moram reći da klinička slika je dosta šarolika, vrlo često kažem u medicini neprepoznata od strane medicinskog osoblja.
Status rijetkih bolesti nije prepoznat u BiH entitetu Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je oblast zdravstva na nivou 10 kantona, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica Udruženja oboljelih od cistične fibroze Elvira Muhić. Muhić dodaje kako nema pomaka na sistemskom rješavanju problematike rijetkih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ono što je meni poznato je da smo prošle godine dobili poziv od strane Federalnog ministarstva zdravstva da se formira radna grupa za pisanje prednacrta zakona o rijetkim bolestima. Međutim, do dana današnjeg mogu pouzdano reći da niti jedan sastanak te radne grupe nije održan.
U Federaciji BiH oko 180.000 stanovnika moglo bi biti pogođeno nekom od rijetkih bolesti, navedeno je na stranici Zavoda za javno zdravstvo Federacije. Klinički registar oboljelih se vodi u Centru za rijetke bolesti, do sada je uvršeno oko 200 dijagnoza, ali lista nije konačna. Također, lijekovi za oboljele od rijetkih bolesti su jako skupi. Prema podacima Saveza za rijetke bolesti Federacije Bosne i Hercegovine, samo lijek za oboljele od spinalne mišićne atrofije na godišnjem nivou košta oko 1.000.000 maraka za jednu osobu. U program terapije od 30. marta ove godine, koja se financira putem Zavoda zdravstvenog osiguranja, 16 je oboljelih i uglavnom je riječ o djeci i mladima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Sigurnosna situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je zadovoljavajuća, rečeno je danas na vanrednoj preskonferenciji u MUP-u HNK. Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju sva 4 incidenta, u kojima su žrtve napada bila uglavnom djeca. Izvještava Mirsad Behram.
Nekoliko najznačajnijih osoba o MUP-u HN kantona na današnjoj vanrednoj konferenciji za medije u sjedištu MUP-a u Mostaru kazali su da je jedan od 4 incidenta koji su od sredine augusta zatalasali ovdašnju javnost potpuno rasvjetljen. U jednom je poznat identitet dvojice napadača, dok se na rješavanju preostala 2 incidenta intenzivno radi. Podsjetimo, 14. augusta je grupa nepoznatih maskiranih osoba napala uglavnom djecu na lokalnom igralištu u većinski bošnjačkom naselju Opine. Potom je 22. augusta napadnut jedan maloljetnik u srpskom povratničkom naselju Bačevići, gdje su po prijavi mještana lijepljeni i stikeri sa kukastim križevima. 25. augusta u većinski bošnjačkom naselju Malo Polje grupa huligana je napala 13-godišnjaka i strgnula mu majicu sa oznakama fudbalskog kluba Velež, dok je 26. augusta u većinski bošnjačkom gradskom naselju Luka grupa huligana iz 2 auta u prolazu napala 2 mlađa lica. Načelnik policijske uprave Mostar Dario Bilušić je o prvom incidentu u naselju Opine rekao da je to bio napad oko 8 napadača na 5-6 maloljetnih osoba, među kojima je bilo i par punoljetnih. Istragu je preuzeo sektor kriminalističke policije. Što se tiče napada i lijepljenja stikera i transparenata u naselju Bačevići, Bilušić je rekao.
Tom priliku jedno maloljetno lice 2006. godine što je napalo drugo maloljetno lice 2006. koje se inače poznaje od ranije, koji će biti sankcionirano prekršajno vezano za to djelo. Također, lica koja su lijepla teta sprete također smo identificirali i koji će biti također prekršajno sankcionisani za ta djela.
Bilušić je o incidentu u naselju Malo Polje, u kojem je žrtva bio jedan 13-godišnjak, kazao da je u napadu učestvovalo 4 do 5 lica. Odjel kriminalističke policije, policijske uprave Mostar, radi na rasvjetljavanju tog događaja, rekao je Bilušić. O napadu u gradskom naselju Luka, Bilušić je rekao da su se u tom dijelu grada zaustavila 2 vozila iz kojih izašlo 7 do 8 osoba i fizički napalo 2 punoljetna lica. Načelnik policijske uprave Mostar je rekao.
S tim da smo identificirali počinitelja 2 koja su upravljala tim vozilima, dok za ostalim se traga.
Treba reći da je nakon incidenata u 4 naselja na širem području Mostara osnovana koordinacija udruženja građana i nevladinih organizacija koja je u srijedu održala inicijativni sastanak. U saopćenju su od MUP-a i pravosuđa zatražili adekvatnu reakciju, identificiranje i procesuiranje počinilaca krivičnih djela, te su istakli da će, ukoliko se nastavi nekažnjavanje huligana i instruiranih grupacija, građani biti primorani da se međusobno organiziraju i poduzmu adekvatne korake u cilju zaštite i sigurnosti. Podsjetimo, u nekim od incidenata mještani su za napade optužili navijačku grupu Ultrasi, koja podržava hrvatski športski klub Zrinski. Također, vodeća bošnjačka stranka u Mostaru SDA u nedavnom saopćenju postavila je pitanje da li MUP HNK štiti huligane i nasilnike, nepronalaženjem odgovornih za napade. Saopćenjem za javnost su se oglasili premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač i predsjedavajući Doma naroda parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović iz HDZ-a BiH. Buhač i Martinović smatraju da nema ni indicija ni dokaza o međunacionalnim netrpeljivostima, nemirima širih razmjera, niti organiziranih napada na povratničku populaciju. Zvaničnici MUP-a HNK su danas ustvrdili kako je dizanje tenzija i predimenzioniranje događaja nepotrebno, te da je stanje sigurnosti u HN kantonu zadovoljavajuće. Ministar unutrašnjih poslova HNK Mario Marić iz HDZ-a BiH kao primjer je naveo da pokazatelji o broju počinjenih krivičnih djela u 7. mjesecu prošle i ove godine za područje Mostara pokazuju trend smanjenja.
Na području policijske uprave Mostara, odnosno nadležnosti ove uprave, u 7. mjesecu prošle godine imali smo 42 kaznena djela evidentirana. Ove godine 19, dakle u opadanju za 54,80%.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Udruženje Adopti Srebrenice će u naredna 3 dana organizovati tradicionalnu manifestaciju pod nazivom Sedmica sjećanja. Priredit će se 10 prigodnih programa, sve pod sloganom Na odlasku. Sadik Salimović ima detalje.
Manifestacija Sedmica sjećanja 16. po redu ponudit će u naredna 3 dana niz kulturnih sadržaja i panel diskusija. Valentina Gagić iz udruženja Adopt pojašnjava naziv manifestacije Na odlasku.
Sam naziv Međunarodne sedmice sjećanja simbolizuje odlaske na različitim nivoima. I evo, kao i sve naše aktivnosti, na kraju krajeva tako i ova manifestacija nekako je usmjerena na i očuvanje sjećanja, ali na promociju dobrih međuljudskih i komšijskih odnosa.
Sedmica sjećanja nudi niz zanimljivih sadržaja, kaže Valentina Gagić.
Evo, večeras najavljujemo promociju knjige Gromoglasni šapat od Josipa Milanovića. Knjiga je veoma, kako bih rekla, i emotivno pisana, ali prepoznata u svijetu književnosti. Bila je 2022. nagrađena kao jedna od najprodavanijih novo napisanih knjiga. U goste nam dolazi Senka Marić, književnica, pjesnikinja, aktivistkinja, jedna sjajna umjetnica koja će promocijom svoje knjige Gravitacija, na kraju krajeva i drugih dijela, kao i razgovorom sa našom publikom, vjerujem, ostaviti jedan snažan pečat.
Mladi iz Srebrenice imat će priliku da učestvuju u radionici na kojoj će se prezentovati aktivnosti udruženja Adopt.
U petak i u subotu imamo otvorenu radionicu, odnosno imamo radionicu za mlade koja se bazira na sadržaju dokumentacionog centra, analize i prezentacije onog što radimo kao Adopt, ali evo, mladi će imati priliku da na jedan kreativan i sadržajan način rade sa umjetnicima i da rezultate svoga rada javno prezentuju tokom sedmice sjećanja.
Sedmica sjećanja završit će se panel diskusijom, kaže Valentina Gagić.
Panel diskusija pod nazivom Srebrenica na raskršću i gosti, odnosno panelisti, su nam profesor Nenad Veličković, zatim naš sugrađanin Senad Đuzić i Zoran Ćatić iz Sarajeva.
Ova manifestacija je prilika da se iz Srebrenice pošalje pozitivna slika ovog grada, napominje Bekir Halilović, predsjednik Skupštine Adopta.
Cilj Sedmice sjećanja predstaviti Srebrenicu u jednom boljem svjetlu, svjetlu koje je Srebrenicu kao mjesto, kao grad, predstavlja kao mjesto u kojem itekako postoji život kojeg treba njegovati tokom cijele godine.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora nema stadion na kojem se po standardima Evropske fudbalske unije mogu igrati utakmice najvećeg ranga. Centralni stadion u Podgorici, na kojem su crnogorske reprezentacije, ali i drugi istaknuti klubovi do sada igrali mečeve, pod suspenzijom je UEFA zbog katastrofalnog stanja travnjaka. Teren je suvi, na više mjesta nedostaju travnate površine. Nadležni to objašnjavaju visokim temperaturama, ali i terenom kojem je istekao rok. O tome čija je odgovornost za ovako stanje i ima li rješenja poslušajte u prilogu Anete Durović.
Prvi put od sticanja nezavisnosti 2006. godine crnogorska fudbalska reprezentacija će van Podgorice biti domaćin. Utakmicu Lige nacija Sokoli će sa Velsom 9. septembra odigrati u 50 km udaljenom Nikšiću. Ova odluka nije prijatna za navijače Velsa koji su planirali da dođu u Podgoricu, saopštili su iz Fudbalskog saveza Velsa 27. avgusta. U Podgoricu je prema navodima kluba iz Velsa planiralo da dođe oko 700 navijača koji su već rezervisali smještaj. Nikšić je od Podgorice udaljen oko sat vožnje autobusom ili vozom. Činjenica da Crna Gora nema stadion koji zadovoljava potrebe nacionalnog tima i sve uslove takmičenja u kojima nastupa naša selekcija jeste porazna za sve nas, saopšteno je za RSE iz Fudbalskog saveza Crne Gore. Ipak, loše stanje na terenu u gradskom preduzeću sportski objekti koji gazuju stadionom pravdaju tropskim vrućinama i dotrajalim terenom. Davno je dostigao biološki maksimum. Istekao mu je rok trajanja i potrebno je obezbijediti novi, kazao Aleksandar Vučković u saopštenju krajem jula. Ovu odluku dobro nisu dočekali ni domaći navijači. Nekadašnji sportski novinar Vesko Vukčević.
Neće da priznaju svoju grešku, pa da se trava kao bakteriološki nije ispravna, pa kao ispitivali su. Evo i drugi stadioni imaju vrućinu i sve na starom aerodromu i u Nikšiću i Kotoru i svugdje. Pa je svugdje se zalivaju, a ovi imaju najbolji uslovi u Podgorici.
A odluku o premještanju utakmice u Nikšić donijeli su delegati UEFA, kontrolnog organa evropskog fudbala, nakon što su 25. avgusta posjetili Podgoricu. Prethodno su i u julu ocijenili da je teren ovog stadiona neprikladan za revanše drugog kola kvalifikacija za ligu između Dečića i Dinama iz Batumlja i Podgoričke budućnosti i CSKA iz Sofije. Utakmice su odigrane u susjednom Danilovgradu. Međutim, ni mjesec nakon toga stanje na gradskom stadionu nije se poboljšalo i pripremilo za utakmicu s Velsom, iako su nadležni obećavali uspješnu sanaciju. Naš sagovornik Vesko prisjeća se kako se nekada teren održavao.
Tada je zalivanje bilo iz gradskog vodovoda i bile su samo 3 ili 4 sa strane šahte gdje je voda i onda je čovjek koji je to radio, ja kao dijete ga pamtim, on je tada imao 30-40 godina, on je greo te, ona crijeva teška, sve je vukao na leđa i onda da se ne bi trava oštetila stavljaju plastičnu tablu, onda crijevo legne na tablu, da ono voda, onaj pritisak vode na ide sa table, da ne ide direktno na travu sa crijeva, razumijete?
U Fudbalskom savezu Crne Gore navode da je rješenje prema preporukama eksperta koji je obavio posljednju inspekciju zamjena kompletne podloge na gradskom stadionu. Zamjena mora biti urađena hitno jer ukoliko se zadrži postojeća podloga uz sve aktivnosti sportskih objekata na sanaciji štete i ulaganje maksimalnih napora da se dovede na zadovoljavajući nivo, ne garantuje da će biti moguće odigravanje novembarskih mečeva reprezentacije. Ukazuju da im je potrebna pomoć lokalnih samouprava i države koja je, kako kažu, ključna. Iz vlade su za RSE poručili da stoje na raspolaganju da se dođe do rješenja. Uradit ćemo sve što je u našoj nadležnosti kako bismo svi zajedno nastavili da radimo na poboljšanju sportske infrastrukture u Crnoj Gori i sportskoj Evropi poslali najljepšu moguću sliku. Odgovor je iz vlade. Gradski stadion u Podgorici izgrađen je 1947. godine i od tada je više puta rekonstruisan. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Pozdrav, poštovani slušalci. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Rusije i Kine prema iskopavanju litijuma u Srbiji. Sagovornici su bili analitičari iz Beograda, Srđan Cvić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Dimitrije Milić iz nevladine organizacije Novi treći put. Bilo je reči o tome zašto je Rusija podržala Aleksandra Vučića u diskvalifikaciji protesta protiv litijuma, iako je Vučić potpisivanje memoranduma o eksploataciji litijuma sa nemačkim kancelarom Scholzom pojačao svoje veze sa Zapadom. Zašto je Marija Zaharova, portparolka Ministarstva inostranih poslova, lansirala priču da zapadni ideolozi i službe stoje iza protesta protiv litijuma. U tu priču nisu poverovali ni proruski desničari u Srbiji, ali u ovoj emisiji ćete također čuti zašto je poznati reditelj Emir Kusturica, koji je blizak vlastima u Rusiji, podržao proteste protiv litijuma, a potpisivanje memoranduma nazvao najvećim poniženjem Srbije od 1941. Razgovaralo se i o tome zašto Kini ne smeta što je Vučić eksploataciju ove rude dao Zapadu, koji će time smanjiti svoju litijumsku zavisnost upravo od Kine. Da li će Kina za uzvrat dobiti lukrativne investicije u Srbiji, kao i o tome kako Vučiću i dalje uspeva da sedi na dve stolice, jačajući podršku koja mu stiže sa jedne strane sa Zapada, a sa druge iz Rusije i Kine. Most je priredio Omer Karbek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Rusije i Kine prema iskopavanju litijuma u Srbiji. Naši sagovornici su Srđan Cvić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put iz Beograda. Gospodine Cviću, sudeći prema izjavama predsjednika Srbije Vučića i potpredsjednika vlade Vulina, a pre svega na osnovu zvanične izjave Marije Zaharove, portparolke Ministarstva inostranih poslova Rusije, Moskva podržava Vučića u njegovoj diskreditaciji protesta protiv litijuma, iako je Vučić potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma sa nemačkim kancelarom Scholzom uradio nešto što bi trebalo da naljuti Rusiju i Kinu. Kako to tumačite?
Od početka agresije na Ukrajinu Rusija je pre svega zaokupljena ovim ratom. Njene pozicije na Balkanu su dosta oslabile, a drži se još uglavnom u Srbiji, Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini i delimično u Crnoj Gori. I to uglavnom zahvaljujući lokalnim političkim akterima kojima iz različitih razloga odgovara da Rusija u regionu ostane prisutna. Drugim rečima, Rusija nije u poziciji da Vučiću pokvari račune kada je reč o njegovom dogovoru sa zapadnim partnerima da se u Srbiji kopa litiju. Niti je po mom mišljenju ovo pitanje za ljude u Kremlju ključno. Niti oni podržavaju proteste, naravno, jer se vidi da sa Vučićem učestvuju u kampanji da ih diskredite. Rusiji je mnogo važnije da na vlasti u Srbiji ostane ovaj populistički režim Aleksandra Vučića, koji ima veoma slično razumevanje demokratije, međunarodnih odnosa, kao u ostalom i Vladimir Putin. Rusima je u trenutnoj situaciji veoma važno da u Srbiji i na Balkanu ne izgube obraz. Žele da ih se i dalje poštuje kao veliku svetsku silu i u tom smislu i svojih unutar političkih razloga Aleksandar Vučić im je veoma pomogao tako što je odbijao i dalje odbija da im uvede sankcije. Pritisci sa Zapada po pitanju sankcija prema vlastima u Beogradu su takođe znatno oslabili. pre svega kada je reč o SAD-u, ali delimično i Evropskoj uniji. A Vučićeva spremnost da sa partnerima iz Rio Tinta u Srbiji kopa litijum je u ovom smislu veoma pomogla. Zbog ovog, kao i njegove navodne spremnosti na sporazum sa Kosovom, mu se tolerisala i otvorena krađa izbora u decembru prošle godine.
Gospodine Miliću, zašto Rusija podržava Vučića u diskreditaciji protesta, iako su protesti protiv dila koji je Vučić napravio sa Zapadom?
Rusija ima vrlo mali manevarski prostor u smislu saveznika na koje može da računa na evropskom kontinentu, tako da moja pretpostavka je da Rusija pokušava da zadrži ovim komplikovanim odnosima međunarodnim odnose sa svim akterima koji su iole otvoreni za saradnju sa Rusijom, i nismo primetili neke naročite kritike u odnosu na vlast u Srbiji ni kada je došlo do otkrivanja srpskog naoružavanja posrednog do duše ukrajinske vojske ili pitanje gasne diversifikacije Srbije koje je u toku, koje direktno ide na štetu ruskih interesa. Nismo mogli da idu mnogo kritike. Mislim da je razlog to što je Srbija jedna od retkih država koja nije uvela sankcije Rusiji. To je takođe država koja nije nacionalizovala rusku gasnu infrastrukturu, nije izbacila Gazprom sa svoje teritorije, on i dalje posluje u Srbiji, tako da određeni ruski interesi se i dalje ostvaraju u Srbiji uprkos komplikovanim okolnostima. Rusija je neki način smanjila svoje očekivanja i pretpostavljam da postoji svest kod ruskih zvaničnika da je Rusija najpopularnija država kod građana Srbije i da može da stekne neke poene kod vlasti u Srbiji ukoliko je pruži podršku tokom nekih kriznih situacija. Tako da verujem da to samo pitanje sniženih ambicija Rusije u trenutnim komplikovanim okolnostima, da ono pokušava da koristi taj suženi manevarski prostor.
Gospodine Cviću, gospodin Milić govori o proruskom raspoloženju koje je jako u Srbiji. Međutim, desničari u Srbiji koji veličaju Rusiju i Putina su razočarani što se Moskva izjasnila protiv litijumskih protesta. Da li Rusija ovakvim stavom rizikuje da izgubi svoje najvernije pristalice u Srbiji?
Znate, cela ta ruska priča gde glasnogovornica Ministarstva spoljnih poslova Zaharova govori o zapadnim ideolozima koji podstiču građane na ove demonstracije ekološke, to je očigledno da tu postoji jedna prilično zbunjena propaganda gde Rusi optužuju zapadne države da rade protiv zapadnih interesa u Srbiji. Meni se čini da oni samo slede propagandu koju preko svojih glasila servira domaći režim. Meni se čini da će se desničari moguće razočarati zato što dolazi podrška Vučiću iz Rusije protiv protesta. Rusija jeste u Srbiji popularna, ali ona je popularna pre svega zbog onoga što ona nije, nije Zapad, a ne zbog onoga što ona sama predstavlja. Tako da mislim da tu postoji prostor u stvari da se ovako jedna veoma neubedljiva propaganda okrene protiv Kremlja i zvaničnog Beograda. Zato što mi u Srbiji, a bili desničari ili levičari, ne volimo da nas bilo ko tretira kao svoju koloniju. Bio to Zapad, Rusi ili ne znam, Kinezi.
Gospodine Miliću, zašto Rusko ministarstvo inostranih poslova nije moglo da smisli neku logičniju priču, osim ove zaista stupidne, da zapadne službe rade protiv Zapada? Zar su stvarno verovali da će ljudi u Srbiji progutati tu priču?
Pa pretpostavljam da Rusija pokušava da komunicira kao onom delu populacije koji ima određene afinitete prema Rusiji, više nacionalističkog sentimenta i antizapadnog sentimenta, tako da pretpostavljam da je ta poruka bila usmerena ka tom delu političkog spektra u Srbiji koji je takođe na ovim protestima, u smislu kada se pogleda struktura ljudi koji demonstriraju je vrlo heterogena, ima ljudi koji su levo-liberalni, ljudi koji su preevropski orijentisani, ali ima dosta i ljudi koji se nalaze na drugom delu političkog spektra, i verujem da ova poruka ima više cilj da njih demobiliše, da im predstavi da su zapravo oni od koristi zapadnim strukturama i na neki način im pokaže da zapravo rade za suprotnu stranu. To nije prvi put da smo mogli da čujemo da Rusija na taj način komunicira i direktno preko svojih zvaničnika, ali i preko svojih medija. S obzirom da u Srbiji, za razliku od drugih europskih država, i dalje posluju ruski mediji kao što recimo Russia Today, oni u suštini kritički su orijentisani uglavnom prema proevropskim snagama u Srbiji, ne kritikuju poteze vlasti koji idu kontra interesa Rusije. Primera radi, Russia Today u Srbiji u potpunosti izignorisao priče koje se periodično javljaju da Srbija naoružava Ukrajinu. Po Financial Timesu govori se o nekih 800 miliona evra vredne municije i drugih borbenih sredstava, što je recimo 4 puta veća vrednost nego što je Hrvatska poslala u Ukrajini, nešto manje od 200 miliona evra. Tako da verujem da je njihova ambicija vrlo snižena. Šta mi možemo da učinimo vlasti da bi ona nama napravila neke ustupke ili da jednostavno bi što duže mogli da ostanemo u igri u srpskom javnom prostoru kao neki relevantan akter od uticaja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Rusije i Kine prema iskopavanju litijuma u Srbiji. Sagovornici su dva spoljnopolitička analitičara, Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put iz Beograda, i Srđan Cvijić, predsednik Međunarodnog savetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Voditelj je Omer Karaveg.
Gospodine Cvijiću, ali postoji nešto što se ne uklapa u priču da Rusija, kad je reč o litijumu, bezrezervno podržava Vučića. Reditelj Emir Kusturica, koji je blizak, veoma blizak ruskoj vlasti i koga prima Putin, nedavno je u Russia Today objavio tekst u kome je stao na stranu protesta, a posetu Šolca Beogradu i potpisivanje memoranduma nazvao najvećim poniženjem Srbije od 1941. godine. Znači, zaista krupne reči. A nije to Kusturica slučajno napisao, niti je Russia Today, koji je glasilo ruskog režima, to slučajno objavio. E kako se sve to uklapa?
Ja ne bih baš išao tako daleko u tumačenjima. Članak Emira Kusturice jeste bio protiv kopanja litijuma, protiv Zapada, ali nije bio baš toliko protiv Aleksandra Vučića, već uglavnom protiv, kako on kaže, prozapadne opozicije. Kusturica optužuje te koji sad protestuju protiv litijuma da će oni, kao kad dođu na vlast, da dogovore i kopanje i još pride uvedu sankcije Rusiji. I meni se čini da u ovom smislu njegov članak predstavlja neku vrstu obrnute i moguće nesvesne uvertire u režimsku priču koja se sad toliko forsira da Zapad stoji iza protesta protiv litijuma u Srbiji. Ne treba zaboraviti da Emir Kusturica Vučiću mnogo toga duguje. Da je pre nekoliko godina Vučić uručio donaciju SNS-a Kusturičinom projektu u susednoj Bosni i Hercegovini, Andrićgradu, u iznosu od 100.000 evra. Novac je prikupljen, kako je tada saopšteno, od strane članova Vučićeve partije. A Kusturica je mnogo toga što je izgradio ili na Tari ili u Bosni i Hercegovini ima upravo zahvaljujući njegovom stalnom dodvoravanju režimu Aleksandra Vučića. Kusturica je na skupštinama SNS-a umeo da učestvuje kao jedan od glavnih govornika i držio antizapadne tirade. Meni se čini da, bez obzira na ovaj članak, da su tu odnosi prilično nepomoći.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miliću, kako vi tumačite ovaj tekst Emira Kusturice?
S jedne strane, rekao bih da se to nastavlja neka prethodno delovanje Emira Kusturice u Srbiji koja se ticala protivljenja rudarstvu. Ne bi trebalo zaboraviti da početkom 2010. vodila se priča o hipotetičkom istraživanju rude nikla u Srbiji, koja tada nije bila ni čak ni toliko tražena koliko je danas tražena zbog globalno zelene tranzicije. I tada je manje više Emir Kusturica upotrebio svoj politički kapital i svoju retoriku da zajedno sa brojnim predsednicima opština u zapadnoj Srbiji, koji su čak pripadali tada vladajućoj partiji, da se izbori protiv tog projekta i na kraju se to pokazalo uspešnim. U ovom trenutku to ne deluje kao toliko intenzivno i kao toliko ubedljivo. Rekao bih da je to više na tragu onoga što radi Moskva u smislu shvatanja koje su realni dometi objektivno proruske politike u Srbiji u okolnostima koje postoje u Srbiji. I da su ljudi koji su proruski opredeljeni, a koji su visoko pozicionirani, na neki način smanjili ono što žele da postignu. Tako da više se to svodi sada na usporavanje prozapadnog skretanja Srbije kroz neke praktične poteze, nego što se svodi na insistiranje na vođenju eksplicitno proruske politike. Tako da deluje mi da su se njihove samo ambicije smanjile i približile onome što je više realistično.
Gospodine Cviću, a da li će Vučić ipak na neki način morati da se oduži Rusiji za ovu snažnu podršku oko litijuma? Da li će joj morati dati još nešto ili je Moskva zadovoljna time što je Vulin ponovio da Srbija nikada neće uvesti sankcije Rusiji? Da li se Rusija zadovoljava time da neće biti sankcija?
Pa mislim da da, Vučić je Rusiji već dao jako mnogo, nije uveo sankcije. Jedan je retkih u Evropi koji svakodnevno preko svojih medija gura prorusku propagandu i on za Putinov račun čini da Rusija u Srbiji, ali i na Balkanu, drži svoj uticaj bez obzira na rat u Ukrajini i bez obzira na to što taj uticaj je, reklo bi se, u slobodnom padu. Pravo pitanje nije da li će on morati da se oduži Rusiji, nego šta on dobija za uzvrat iz Moskve, pošto je očigledno da Moskva od njega već dobija mnogo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miliću?
Rekao bih da Rusija će jednostavno morati se zadovolje sa onim elementima koji su i dalje dostupni, jer postoji rizik da ukoliko bude izgrađen još jedan konektor, već jedan izgrađen do Bugarske, koji omogućuje Srbiji da uvozi gas od drugih aktera kao što je Azerbejdžan, da ukoliko bi se završio još jedan gasni konektor do Rumunije, onda bi Srbija mogla da uvozi gas i od trećih aktera, koji naravno nisu Rusija, i ukoliko bi se realizovala ova priča koja se govori trenutno o kupovini aviona Rafalu od Francuske, to bi takođe ugrozilo ruski interes u smislu da bi sovjetski proizvedeni MiG-29 lovci otišli u penziju, zamenili bi ih francuski lovci čije bi se Srbija što se tiče servisa, treniranja pilota i opreme onda vezala za Zapad. I to je jedan rizik koji definitivno postoji za Moskvu, da se njeni poslednji elementi uticaja u potpunosti smanje. Tako da verujem da oni pokušavaju da maksimalno odlože taj vid istiskivanja njihovog interesa, jer predsjednik Vučić u ovom intervju pre godinu i po dana govorio o mogućoj nacionalizaciji NIS-a. To je nešto što također ne ide u ruskom interesu, deluje da se od toga ništa neće desiti jer nije bilo govora o tome nakon toga. Tako da, pretpostavljam da postoji dalje prostor da Rusija smatra da još može da zadrži interes za neke usluge koje se tiču recimo javne podrške koja je bitna među rusofilskim biračkim telom.
Gospodine Cviću, i Kina pomaže Vučiću da diskredituje proteste jer je u nedavno objavljenom izveštaju ministarstva i inostranih poslova Kine rečeno da demonstracije u Srbiji podstiče Američki nacionalni fond za demokratiju. Zašto Kina u ovom slučaju brani Vučića kad Vučić time što je dao Zapadu litijum pomaže Evropskoj uniji da se oslobodi litijumske zavisnosti od Kine? Jer mogao je on dati taj litijum i Kini jer ju je već dao dva velika rudnika Majdanpek i Bor. Dao im da kopaju zlato i bakar. Zašto im ne bi dao da kopaju litiju?
Pa da, ali ovaj kineski izveštaj je objavljen 9. augusta. Očigledno je pripreman mnogo ranije i verujem da nema neke preterane veze sa trenutnim protestima u Srbiji. Ovde se radi o domaćoj propagandnoj mašineriji koja uzima ovaj kineski izveštaj da bi konstruisala svoju propagandnu priču u kontekstu sad ovih poslednjih protesta protiv rudnika litijuma.
Znači, vi mislite da se ovaj komunike kineski, da se uopšte ne odnosi na ove proteste? Kažete da je bio 9. augusta, tako?
Da, da, bio je 9. augusta, pre svega cilja...
Ali se kaže da NED, u stvari Nacionalni fond za demokratiju, postiče proteste, misli se na one prethodne proteste, znači ipak se obdižuje.
Iz maja prošle godine, da, da. To nije o litijumu, Tako da ne mislim da je ovdje baš bila tema ovi konkretni protesti, ali je bačeno onako zgodno na volej Vučićevoj propagandnoj mašineriji u Srbiji da to iskoristi i konstruiši priču u kontekstu ovih sad.
A dobro, mislite li vi da Kini smeta što je Vučić litijum dao Zapadu, a mogao je da ga da i Kini?
Pa moguće da je smeta, ali dao je mnogo što i Kini, tako da ne bi isključio da oni čekaju neku svoju priliku, a mislim da prihvataju političku realnost.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Rusije i Kine prema iskopavanju litijuma u Srbiji. Sagovornici su dva spoljnopolitička analitičara, Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put iz Beograda, i Srđan Cvijić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miliću, mislite li vi da Kina zamera Vučiću što je litijum dao Zapadu umjesto da ga je dao Kini?
Što se tiče Pekinga, Peking kao ni Moskva nema previše saveznika trenutno unutar Europske unije i na Europskom kontinentu, u smislu da se ono također oslanja na identične saveznike kao Rusija, s tim što je naravno u slučaju Viktora Orbana ta saradnja sa Kinom dosta intenzivnija u ekonomskoj sferi nego što je sa Srbijom, iako u Srbiji raste. I to su jedino dve države na ruskom kontinentu koje, za razliku od ostalih, koje se povlače iz saradnje sa Kinom i žele da smanje rizike koje proizilaze iz te saradnje, one više idu u susret, u smislu da je Srbija u kontekstu slobodne trgovine sa Kinom došli do nivoa sporazuma o slobodnoj trgovini koji će dodatno da neki način intenzivira međusobne odnose. Što se tiče rudarstva, kada je Zijin Mining dolazio u Srbiju, on nije dobio dozvolu od države Srbije u originalnom smislu. On je kupio dve kanadske kompanije koje su imale originalno pravo što se tiče navedenih ruda u istočnoj Srbiji. Prvo otkupljena Nevson Resource, a onda nakon toga i 2019. Čukaru Peki od isto kanadske kompanije Freeport McMoran. Tako da je Kina se pojavila tako što je jednostavno otkupila od Kanađana prava. Naravno, u drugim državama pitanje da li bi se tako nešto moglo realizovati u potpunosti, ali to je na tragu kineske globalne strategije koje se tiče kritičnih sirovina. Kada se radi o litijumu, i to također nije previše jednostavno pitanje, zato što je ta kompanija u Srbiji od 2001. godine i od 2001. godine još do dolaska Srpske napredne stranke na vlast, ona je dobila istraživačka prava i prava...
Govorite o Rio Tintu.
Tako je, da. Kompanija je dobila istraživačka prava u periodu još prethodne vlasti i ekskluzivna prava za rudarenje koje proizilaze iz tih istraživačkih prava. Tako da manje više Vučić je nasledio projekat i na neki način prihvatio ga kao nešto što može biti korisno i za njegovu vlast i za ono što je politika Srbije. Tako da bih rekao da što se tiče rudarenja, to nešto je više uslovljeno međunarodnim okolnostima i nekim nasljeđenim stanjem nego što je direktno vezano za vlast u Srbiji. Bilo kada se radi o prisustvu Kine, bilo kada se radi o prisustvu ove konkretne britansko-australijske kompanije. U tom smislu Kina može biti zadovoljna, ali mislim da je dosta zadovoljnija time što je dobila ugovor o spoljnoj trgovini, što je dobila mogućnost da investira u Srbiju na brojnim lokacijama koje, pitanje je da li bi bile dozvoljene takve investicije u samoj Europskoj uniji.
A dobro, vi, da li Kini ne smeta to što će Zapad, ako dobije litijum od Srbije, odnosno Evropska unija, da se u dobroj meri oslobodi od litijumske zavisnosti od Kine?
Može smetati, ali to je pitanje strateške odluke Srbije koja Kina ne može sada kritikovati ukoliko je dobila dosta ustupaka u prethodnom periodu koje ne bi dobila ni od jedne druge države u Evropi.
I na kraju zaključku, gospodine Cviću, da li Vučiću opet prolazi sedenje na dve stolice? Mnogi su nakon ruske agresije na Ukrajinu prognozirali da će on morati da se opredeli, ali izgleda da on i dalje čvrsto sedi na dve stolice, ima snažnu podršku s jedne strane sa Zapada, a s druge strane od Kine i Rusije.
To izgleda tako, međutim, kada sedite na više stolica i kada je očigledno da to činite da biste se održali na vlasti što je duže moguće i da ste spremni da za uzvrat date šta god bilo, onda vam niko više ne veruje. Mene ta Vučićeva spoljna politika podsjeća na žonglera koji u početku žonglira sa dve loptice, pa to ide lako, pa sa tri, pa još uvijek lako, pa sa četiri još uvijek nekako uspeva da mu loptice ne ispadu, ali da ih je sada, pogotovo posle posljednjih protesta, suviše i da su polako počele da padaju i da mu se obijaju u glavu. Režim u Srbiji istina delo je jak, ima zapadnu podršku zbog litijuma i nekih drugih stvari, i rusku i kinesku, ali u stvari slab jer mu se podrška, kao što vidimo, na unutrašnjem planu krun. Ovi protesti režim jako plaše i zbog toga je krenuo u otvorenu represiju. Od poslednjeg velikog ekološkog protesta uhapšeno je oko 50 ljudi. Ljude se po pravilu hapse na osnovu jedne, reklo bi se, staljinističke optužbe za nasilno rušenje ustavnog poretka, za što preti visoka zatvorska kazna, pa se onda kroz sporazume u krivici ljudi ucenjuju da prihvate neistinite optužbe da su učinili neke manje prekršaje, remećenja javnog reda i mira. Svi protesti, svi do jednog, bili oni u Beogradu, bili u Srbiji, su bili mirni. Ovo se sve radi da bi se ljudi zastrašili i protesti postepeno ugušili. Režim slabi, od izbora do izbora broj glasova za SNS i njihove partnere sve manji i manji, a reakcija vlasti na ove proteste pokazala je da režim Aleksandra Vučića neće prezati ni od čega da bi ostao na vlasti. Sada ono što doživljamo jednim delom je trenutna represija da se uguše aktualni protesti, ali u drugom delu ona je izraz jednog dugogodišnjeg procesa u kojem iz godine u godinu od 2012. Srbija sve manje liči na demokratiju, a sve više na neku postmodernu diktaturu. U Srbiji već odavno ne postoji sloboda štampe, od decembra prošle godine ne postoji sloboda izbora, a sada se ukida i sloboda okupljanja. A ne bi me iznenadilo da je haranga protiv nevladinih organizacija koje se trenutno vodi uvertira u donošenje nekog ruskog zakona o stranim agentima, to jest da se zabrani još jedno od ustavom zagarantovanih prava, a to je sloboda okupljanja. Da li će Vučićevi partneri sa zapada i ovo tolerisati kao što jesu izbornu krađu? Nadajmo se da neće. Mi ovde sigurno nećemo ostati nemi.
Gospodine Miličeviću, da i vas upitam, verujete li vi da Vučić i dalje čvrsto sedi na dve stolice, s jedne strane ima podršku Zapada, a s druge strane Rusije i Kine?
Pa pretpostavljam da najvažniji element zašto postoji podrška svih navedenih aktera je to što svi navedeni akteri na neki način vole da vide sirovu moć koju iz percepcije njihove može biti instrumentalizovana ili usmerena za neke od ciljeve koje njima odgovaraju. Ono što je karakterisao do sada delovanje vlasti da uspeva na neki način da balansira između tih različitih interesa na način da recimo Rusiji ne uvede sankcije i da ostavi ruske medije u Srbiji, da Rusiji dalje bude u energetskoj sferi prisutna u Srbiji, ali da sa druge strane dolazi do postepene energetske diversifikacije i da se kroz posrednike naoružava Ukrajina uglavnom granatama koje su deficitarne za odbranu. Kao i sa druge strane, ekonomsko povezivanje sa Kinom kroz ugovor o slobodnoj trgovini i omogućavanje različitih kineskih investicija, sada u sve više sfera, čak sada dolazi neke investicije koje su vezane za elemente autoindustrije, ali sa druge strane, vezivanje za evropske partnere u sferi lanaca snabdevanja koji se tiču kritičnih sirovina, električnih vozila i u krajnjoj liniji rudarenja kritičnih sirovina. To jeste tanka linija, nije uvek lako naći balanse na način da se jedna od tih strana ne osjeti previše ugroženo, ali u ovom trenutku i dalje postoji. Naravno, trebalo bi uzeti obzir da postoji i pritisak domaće javnosti koja što se tiče litijuma, možemo da vidimo da postoji jedan značajan deo društva koji nije zadovoljan razvojem situacije i koji sada buni. Iz tog razloga ne može se uvek tačno predvideti na koji način će na kraju izaći celokupno balansiranje i što se tiče domaće javne scene i što se tiče međunarodnih aktera sa svojim raznorodnim interesima.
Evo, ako se slažete, ja bih sad završio ovaj razgovor. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put iz Beograda, i Srđan Cvijić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za spoljnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko o ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno.